Matthæus kapitel 22, vers 1-14 er vi nået til i vores gennemgang af Matthæus evangeliet. Lad os lige læse afsnittet sammen. Der står, Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest, mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er reddet, kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af og gik en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode. Og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. De mange er kaldet, men få er udvalgte. I afsnittet fra begyndelsen af kapitel 21 til og med slutningen af kapitel 25, ser vi på, at Jesus er i Jerusalem. Det er han også efter kapitel 25, men her der gør han tjeneste i Jerusalem. Han bruger de sidste dage af sit liv til at fortælle apostlene, disciplene, de ting, som er vigtige. Vi så, at han om søndagen red på et æsel ind i Jerusalem. Det, som vi kalder indtoget i Jerusalem. Det, som vi kender fra kirken som palmesøndag. Vi så, at han om mandagen forbandede figentræet der i kapitel 21. Og vi så, at han ryddede tempelpladsen. Og sidste gang så vi, at de som et resultat af, at han havde ryddet tempelpladsen, og at han havde reddet ind i Jerusalem, at de ældste i det jødiske samfund kommer og spørger Jesus, med hvilken ret, med hvilken autoritet gør du det her? Og sidste gang talte vi om, hvordan at autoritet betyder så meget for jøderne, at ikke bare skal man hele tiden citere andre, man skal også have fået autoritet af en eller anden til at gøre det, man gør. Og Jesus begyndte så gennem flere lignelser at vise for dem, at hans autoritet kom i og med, at han var Guds søn, men de afviste ham. Det gjorde han i først en lignelse om de to sønner i vingården, der hvor at en vingårdsejer har to sønner, han siger til dem, til den første, gå ud og arbejde i vingården, og han siger, nej, det vil jeg ikke, og så gør han det alligevel, og så siger han til den anden søn, gå ud og arbejde i vingården, han siger, ja, det skal jeg nok, men han gør ikke noget. Der taler vi om at være ordets gører, ikke blot dets hører. Og så bagefter, så taler vi om det her med de onde vinbønder. At der var nogen, der fik en marker, og de skulle tage sig af den, og der var selvsagt tale om Israels land, om jøderne, der ikke gjorde det, som de havde fået besked på. Og de slog profeterne ihjel, og som lignelsen fortæller os, så ville de endda slå vingårdsejerens søn, som selvfølgelig er et billede på Jesus, så ville de endda slå ham ihjel. Og nu kommer der en tredje lignelse, efter at der står ypperste præsterne og farisæerne i vers kapitel 21, vers 43, havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. De ville gribe ham, de ville slå ham ihjel. Nettet var ved at snøre sig sammen om Jesus. Og i dag, der vil vi se på en lignelse, som handler om én ting. nemlig at afvise Jesus og hvad der sker med de, som ikke accepterer den invitation, som der bliver givet. Forestil jer, at I der i slutningen af 2003, eller måske i begyndelsen af 2004, går ud til jeres postkasse, og I åbner den, og der ligger der en kuvert, hvor der står fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Og I tager brevet og tænker, hvad vil hun mig? Og I åbner brevet op, og til jeres store overraskelse er I indbudt til bryllup den 14. maj år 2004. Til kronprinsens bryllup. Jeg tror, uanset hvad holdning du har til det danske kongehus, og uanset om du vil være med til at spytte 150 millioner kroner, for det kostede det bryllup, i en sådan fest, så vil du stadigvæk acceptere invitationen. Du vil stadigvæk føle dig beæret over, at du var inviteret med til et så unikt og specifikt bryllup. I kan godt høre, at jeg har brugt min tid effektivt i dag og fundet ud af, hvad Frederik og Majes bryllup kostede. Det vigtige ting at vide jo selvfølgelig. Men forestil jer, at I sidder der. Det er lidt det samme, der sker her. Lad os først se på vers 1, i at vi får endnu en lignelse. Der står, at Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignelser. Ordet lignelse betyder at kaste ved siden af. En historie, man kaster ved siden af noget andet. En historie, man kaster ved siden af en sandhed, for at det må skulle blive klart, hvad den her sandhed betyder. Det er altså et billede på noget andet. Det er selvfølgelig et svar på, med hvilken ret gør du det her. Men det er også et svar på det, som de tænker i deres hjerter. De behøver ikke stille et spørgsmål for, at Jesus svarer på det. Fordi Jesus han svarer på, hvad sker der med jer, når nu at I tænker, de forstod hans lignelser, hvis de sigtede til dem, så de søgte at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren. Hvad sker der i det, at vi søger at gribe Jesus, i det vi søger at slå Jesus ihjel? Det er det, han fortæller dem en lignelse om. Der er en, der har sagt det sådan her, lignelsen taler om Guds invitation igennem evangeliet, og den ligegyldige og arrogante måde, hvorpå mænd og kvinder modtager en sådan invitation. Hvordan modtager du Guds invitation til frelse? Når Jesus rækker sin hånd ud til dig og siger, vil du frelses? Hvordan modtager du den invitation? Jeg kan godt have, at du, imens jeg taler om det her afsnit, hele tiden har det i baghovedet. Hvordan har jeg modtaget den her invitation? I versene 2-7, der ser vi, at de indbudte afviser invitationen, og vi delte ind i nogle lidt mindre afsnit. Først vers 2, hvor vi ser, at et bryllup afholdes. Fordi himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Først og fremmest så ser vi, at himmeriget ligner to ting. Først himmeriget. Et ord, der er unikt for Matthæus. De andre bruger Guds rige, og jeg tror på, at der er tale om det samme. Der er tale om der, hvor Gud han regerer, at den sfære, hvor Gud han er. Der, hvor Gud han er, det er der, hvor Guds rige er. Og når Jesus siger, at himmeriget er kommet nær, ja, det tror jeg på. Når Gud i kød, han står ved siden af dem, så er det klart, at himmeriget er kommet nær. Så himmeriget ligner, jamen det vil sige, Guds rige ligner, det vil sige, det der har med Gud at gøre, og Guds rige, eller Guds rige fungerer på den her måde, kunne vi sige. Så vi kunne måske oversætte verset sådan her, der hvor Gud regerer, er faderen som en konge, der holder Jesu bryllup. For det er lige nøjagtigt det, der er tale om. Der taler om, at Gud selv, faderen, han vil en dag holde et bryllup for Jesus. Og så siger, hvor ved du det fra? fra Åbenbaringen kapitel 19. Lammets bryllup. At en dag i de sidste tider, og jeg tror på den tid er snart, der vil det lam, der blev slagtet før den her jord blev grundlagt, der vil han være klædt som gom. Og vi, altså kirken, som bruden. Og det er det bryllup, du er inviteret til. Spørgsmålet er bare, hvad du gør med invitationen. I ved, som jeg også hentydede til før, at bryllupper i Danmark er en rimelig stor ting. Nu, som de langt de fleste af jer ved, er så privilegeret, at jeg står for selv at skulle gifte sig om en måned og en dag, for at være helt præcis. Og det er, at bryllup er en stor ting. Selvfølgelig er det det. Men hvis vi gik tilbage til bibelske tider, så var det en endnu større ting. Et bryllup vil ikke bare vare en dag fra klokken middag eller 3-4 stykker, eller hvornår man begynder sit bryllup, til man går i seng ved 2-3 om natten. Nej, et bryllup vil vare i 7 dage. Og tro mig, jeg vil nødig planlægge et bryllup, der varede i 7 dage. Det er svært nok at planlægge et, der skal vare sådan en halv dag. Men det gjorde det. Så tag vores kongelige bryllupper. Dem der, de viser uafbrudt på fjernsynet på forskellige kanaler, og man tænder det og tænker, okay, har de virkelig ikke andet at vise i dag? Men nej, de har de ikke. Og alt er planlagt til mindste detalje, og alt er perfekt, og alt er, som det skal være. Der bliver ikke sparet på noget som helst. Sådan er kongelige bryllupper i dag. Tænk på, hvordan et kongeligt bryllup var dengang. Tænk på, hvis kongen inviterede til et bryllup. Tror I, man vil afvise invitationen? Nej. Det vil være statsfornærmelse uden lige. Tænk så på, når kongernes konge, herrenes herre, han inviterer til bryllup. Hvordan ser vi så på den invitation? I vers 3, der ser vi, at brylluppet faktisk er nært forestående, fordi der er noget andet, vi skal forstå om den her tid. I dag er det relativt nemt, at vi sender en invitation ud, og folk de svarer på invitationen, og så gør vi egentlig ikke så meget mere. Så håber vi på, at folk dukker op den dag, brylluppet skal stå. Men det er også nemt nok, fordi i dag der har vi noget, der hedder et ur. Så vi ved, hvad tid brylluppet skal være. Vi har noget, der hedder en kalender, så vi ved, hvad dag brylluppet skal være. Og derfor så er det ikke så svært at invitere folk til et bryllup, men som I kan se her, så står der i vers 3, at han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet. De var allerede indbudt. Det var allerede sket første gang, og nu kalder han dem sammen og siger, nu er det ved at være tid. Nu kan I godt begynde at tag det rigtige tøj på, og I kan godt begynde at finde gaverne frem og drage derhen til, hvor I skal være, for nu skal brylluppet snart stå. Men så sker der noget uventet. For der står, men de ville ikke komme. Og det var ikke det, man forventede, og det var ikke det, kongen forventede. Han var meget, meget overrasket over, at nogen ville sige, at de ikke ville komme. Så kongen gør det fuldstændig klart for dem og indskærper over for dem. Det er altså nu. Det er ikke om 3 uger, det er nu. Han siger nemlig i vers 4, at så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest. Bordet er dækket. Mine okser er slagtet. Og fedekalven er slagtet. De var ikke vegetarer, hvis I tror det. Alt er reddet. Det vil sige, at kødet er slagtet, og når det først er slagtet, så går der altså ikke mange dage før, så kan det ikke spises længere. Det var klar. Det var nu. Og har I forstået, at det er nu? Det havde folk, fordi i det, de får at vide, kom til brylluppet, og så vers 5, men det tog de sig ikke af. og gik, en til sin mark, en anden til sin forretning. Og så lad os lige stoppe der. Over i Lukas, kapitel 14. I behøver ikke bladre derovre. Men i Lukas kapitel 14, der er der et lignende afsnit. Jeg tror ikke på, at det er et parallelt afsnit, fordi det foregår på et helt andet tidspunkt, og der er nogle dele af lignelsen, som er helt anderledes. Så jeg tror på, at Jesus har fortalt den samme historie to gange. De, som har været her et stykke tid, ved også, at jeg bruger de samme historier, ikke bare to gange, men 20 gange mindst. At det er klart, har man først fundet på en god historie, så behøver man ikke nødvendigvis sidde og finde på nye hele tiden. Og har Jesus først en gang talt om en eller andens bryllup og folk, der ikke ville komme, så kunne han godt bruge historien igen. Så historien bliver fortalt for anden gang her. Men derover i Lukas kapitel 14, der ser vi, at de, der ikke vil komme, de har alle mulige undskyldninger for, hvorfor de ikke vil komme. En siger, men jeg har lige fået en ny mark, og jeg skal ud og pløje den lige præcis den uge. Eller jeg har lige fået en ny okse, og jeg skal ud og prøve den. Det er lidt ligesom, jeg har lige fået en ny bil, og jeg skal lige ud og prøve at køre den. Ikke? Eller en siger, jeg har lige blevet gift, så jeg kan ikke komme. Og de har alle mulige gode undskyldninger, og det har de ikke engang her. Hvis de så det mindste bare kunne komme med undskyldningerne, de blev bare væk. De var lige glade. Og endda, som der står der i vers 6, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slå dem ihjel. Nu er den der igen. De slog profeterne ihjel. Læs Hebræerbrevet kapitel 11, de sidste vers der, hvordan de slog Esajas ihjel. Og de andre profeter, og de accepterede ikke det, de havde at sige, fordi det gik imod deres egen søn. Og sådan er det så ofte, når vi hører noget om vores egen søn. Så bliver vi rasende, og så bliver vi tosset, og så vil vi ikke lytte til det længere. Og så slår vi nu måske næsten folk ihjel. Og så står der i vers 7, men kongen blev vred og sendte sine hærer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Okay, nu kan vi godt begynde at fortolke lidt på hele det her afsnit. For der er nok ikke nogen tvivl om, at kongen er gudfader, og sønnen, det er Guds søn, altså Jesus. Og de inviterede, det er jøderne. Det er de her farisæer og sadukæer og de ældste i Israel. Det er dem, der er inviteret. Bibelen siger i Johannes kapitel 1, vers 11, at han kom til sit eget. Men hans egne tog ikke imod ham. Men alle de, der tog imod ham, gav en ret til at blive Guds børn, de der tror på hans navn. Johannes 1, 11 og 12. Jesus kom til sit eget. Han kom til jøderne. Men de tog ikke imod ham. Nogle af dem gjorde. Peter gjorde. Andreas gjorde. Jakob gjorde. Men de fleste gjorde ikke. Men alle de, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, de der tror på hans navn. Eller som der står i Romerbrevet kapitel 1, vers 16, at for evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, der tror. For jøde først, og så for græker. Hvorfor står der for jøde først, og så for græker? Fordi i kronologisk rækkefølge kom evangeliet først til jøderne, og derefter til resten af verden, nemlig grækerne. Her i Matteus 22, vers 1-7, der ser vi, at evangeliet, de gode nyheder, er kommet til jøderne. De er inviteret til lammets bryllup. De er blevet inviteret mange gange. Moses inviterede dem. Esajas inviterede dem. Jeremias inviterede dem. I øvrigt vidste jeg, at Jeremias var nogenlunde noget af det mest usuccesfulde af en profet, man overhovedet kan støve op. Han havde ikke en eneste, der omvendte sig ved hans tjeneste. Og alligevel blev han ved. Gud inviterede igen og igen. Men de sagde nej, nej, nej. Det er over i det næste kapitel, at Jesus han siger, at ja, i vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. I ville ikke. De gad ikke komme til lammets bryllup. Der er ingen tvivl om, at det er jøderne, der taler om i de her første 7 vers. Og når der så står i vers 7, men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Kunne det så være? Jeg foreslår måske, at det er en henvisning til år 70 efter Kristus, da romerne gik ind i Jerusalem og ødelagde byen og templet. Det gjorde de i hvert fald, og det passer meget godt på det. Men fordi, at de sagde nej, fordi at han kom til sit eget, og hans egen tryk imod ham, så ved vi, at evangeliet gik videre ud til os, hedninger. Os, der ikke er jøder. Og det er det, der sker i vers 8-10. Fordi så står der, så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, I finder til brylluppet. Nu bliver vi inviteret. Uanset hvem, om det så er til jordens ende, så er de inviteret. Matthæus slutter sin beretning af evangeliet med, gå derfor ud i alverden og prædik evangeliet. Prædik det til nationerne, prædik det til hvem som helst, der vil høre. Til der, hvor vejene ender. Der, hvor vejene ender. Og det gør de så, vers 10, og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Når der bliver samlet onde og gode, så er det ikke fordi, at nogle mennesker er gode nok i sig selv til at komme til brylluppet. Altså det er ikke sådan, at et menneske ved sine egne gerninger kan findes retfærdig, eller at sådan, at nogen er mere onde end andre, det kan godt være, at de er, men det er ikke sådan, at nogen forbliver onde, og så kommer de til brylluppet. Og de er stadigvæk onde, også når de er til bryllup. Bare for at forklare det mere, eller sådan måske en kontekst, vi bedre kan forstå. Formodentlig er der talt ud fra jødernes synspunkt, at de gode og onde set ud fra jødernes synspunkt. Nogle kunne jøderne godt acceptere, andre kunne de ikke acceptere. De fleste kunne de sikkert ikke acceptere. Og de var inviteret alligevel. Og hvis det var mordere og prostituerede og skatteopkrævere og dets lige, som var onde også i sådan ren moralsk forstand, så er det klart, at i det, de kommer til lammets bryllup, og i det, de bliver frelst, så bliver de jo selvfølgelig i sådan, i hvert fald vores øjne, gode. At de bliver gjort retfærdige. Så det er jo ikke sådan, der sidder nogle onde mennesker i himlen, der bliver ved med at gøre ondt. Det kan godt være, de har været onde, men I ved også, at når noget menneske er i Kristus, er han en helt ny skabning. Alt det gamle væk, se, alt er blevet nyt. Så de bliver inviteret, og de vil godt komme. Forestil dig igen tilbage til den her invitation. Hvis du var en af fyrsterne i Israel, og du fik en invitation til kongesønnens bryllup, vil du da blive meget overrasket? Nej. Hvis du var en af de fornemme i landet, ville du så blive overrasket? Nej, du ville nok nærmest forvente det. Men hvis du var en ganske almindelig bonde i Nazaret, eller måske endnu værre, endnu længere nordpå, og du blev inviteret til kongesønnens bryllup, vil du så blive overrasket? Ja. Og du vil sandelig sørge for at acceptere invitationen. Men nu de sidste fire vers, 11-14, hvor der står, men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han det øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Det var ganske normalt, at kongen gik ind for at hilse på gæsterne. Det var der ikke noget unormalt i. Det synes jeg også, han burde, eftersom han havde inviteret dem. Men han ville godt sørge for, at alle var pænt klædt på. Og han ville også godt vide, hvem der var inviteret. Så derfor, når man blev inviteret, så fik man et sæt tøj. Går mange ud fra. Det er ikke 100% sikkert, det fungerede sådan her, men det er i hvert fald det, som teksten lægger op til. Så fik man et sæt tøj, og det sæt tøj skulle man altså have på til brylluppet. På den måde undgik man, at nogen kom klædt uanstændigt, eller på en eller anden måde, man ikke ønskede. Men der var en mand, som ikke havde det tøj på. Og kongen spørger ham i vers 12, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tager. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Eller kast ham ud i det ydre mørke, er måske en bedre oversættelse. Vi skal ikke få fornemmelsen af, at ligesom det er mørkt udenfor nu, bare kast ham uden for døren. Vi skal selvfølgelig få fornemmelsen af, at han skal kastes ud i evig fortabelse, ud i det, som vi kender som helvede. Bryllupsklæder. Hvordan i alverden kunne kongen være så hård, at fordi han ikke havde bryllupsklæder på, så måtte han ikke være til festen? Fordi at den her lignelse selvfølgelig er et billede på os. Hvis du en dag står i himlen, og det håber jeg, du gør, og Gud spørger dig, med hvilken ret er du her? Med hvilken ret er du her? Hvad vil du så svare? Vil du svare, fordi jeg er god nok? Fordi jeg har gjort mange gode ting? Jeg har samlet ind 5 søndage om året. Jeg har hjulpet de fattige i byen. Jeg har hjulpet de gamle damer over vejen. Se, det er blandt andet en af de illustrationer, jeg bruger rigtig tit med at hjælpe gamle damer over vejen. Ikke at jeg gør meget ikke selv, men det er i hvert fald en god gerning, ikke? Jeg har gjort alle de her gode ting. Alle de her gode ting. Vil det være dit svar til kongen? Eller vil du bare som denne her mand tøve? Eller vil du sige til Gud, fordi jeg har det rigtige sæt tøj på. Det er min ret. Det rigtige sæt tøj. Det er jo ikke sådan, at når vi kommer i himlen, at vi skal have en eller anden Armani på, eller at vi skal have et eller andet bestemt sæt sådan fysisk tøj på. Det er ikke det, det taler om. Det håber jeg ikke, I tror. Men prøv en gang at bladre tilbage til Esajas kapitel 61, vers 10. For der er noget bestemt tøj, vi skal have på. Esajas kapitel 61, vers 10. Der står, jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. Han har klædt mig i frelsens klæder. Han har hyldet mig i retfærdighedens kappe. Jeg vil godt foreslå til jer, at det tøj, vi skal have på, det er Herren Jesus Kristi retfærdighed. At hvis du prøver at stå foran Gud i din egen retfærdighed, hvis du går ind uden at have Jesu Kristi retfærdighed på, så smider han dig ud igen. Hvis du tror på, at du kan komme til himlen på andre måder end igennem Jesus, og ved at tage hans retfærdighed på, så tager du fejl. Bibelen er ekstrem klar. Jeg er, siger Jesus, vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Johannes 14:6 og i Apostlenes Gerninger 4:12, der er intet andet navn givet under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Det er kun igennem Jesu retfærdighed. Kun igennem, at vi tager hans retfærdighed på. Det er tøjet, vi skal stå foran en tron, Guds trone med. Så er det det, Gud ser på dig. Så ser han ikke alt det beskidte, som tidligere var. Så ser han dine rene klæder. Jesu retfærdighed. Tro ikke, at du en dag kan stå i himlen på grund af det, du har gjort. Du kan en dag stå i himlen på grund af det, han har gjort. Tag aldrig fejl. Og prøver vi på at komme i himlen på nogen anden måde, uanset hvilket andet tøj det er, vi tager på, så vil vi blive kastet ud i mørket, der er udenfor. Det ydre mørke. Der, hvor der er gråd og tænderskæren. Og det er trist. Og det gør mit hjerte ufatteligt ondt. At de, som prøver på at komme til himlen på andre måder end igennem Jesus, de skal undergå evig fortabelse. Jeg håber også, det gør dit hjerte ondt. Jeg håber, at det motiverer dig til at fortælle andre om, hvad Jesus har gjort, og sige til dem, hey, Jesus har et nyt sæt tøj til dig. Vil du have det på? Nu er der kun et vers tilbage. Så tænker jeg, nu er det nok snart overstået det hele, og vi kan komme hjem. Men nok nej. For det her sidste vers, vers 14, i det gemmer der sig dyb teologi, men stor kontrovers. Der står, til mange er kaldet, men få er udvalgte. Verset taler om, at vi som kristne er udvalgt. Der findes, kan jeg godt tillade mig at sige, tre forskellige synspunkter på det her med udvælgelse og med forudbestemmelse. Det ene synspunkt, og formodentlig det mest udbredte, hedder kalvinisme. Kalvinismen går ud på, at Calvin, der i lige efter Luther 1500, fik en masse idéer fra Augustin til, at vi var forudbestemt til at blive frelst. Vi kan hverken gøre fra eller til. Og han skrev i sin jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk, men Institute of the Christian Religion, noget den stil hedder den på engelsk. Institutes kalder man den bare. Hans teologibog skriver han i stor dybde om det her. At vi er udvalgt til at blive frelst. Det vil sige, at nogle af os er udvalgt til at blive frelst. Andre, de er udvalgt til at gå fortabt. Med hele den lære, der findes en række forskellige doktriner og noget om, at Guds kærlighed kun, og Gud, ja, at Jesus kun døde for dem, der var udvalgt, og mere i den dur. Det vil sige, når Johannes 3:16 siger, for således elskede Gud verden, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så mener kalvinisterne, at ordet verden er, at for således elskede Gud de udvalgte i verden, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er kalvinisme. I sådan meget, meget, meget overordnet træk. Rigtig mange bibeltroende, bibelkyndige mennesker, som jeg også respekterer rigtig, rigtig dybt, tror på det her. Det gør jeg ikke selv. Så er der noget, som er lidt mindre udbredt, men stadigvæk rigeligt udbredt. Det klinger ikke lige så godt at sige det, men det hedder arminianisme. Det var cirka samtidig med Calvin, var der en anden mand, der hed Hermann et eller andet, der siger, at vi er betinget udvalgt. Udvælgelsen betinger sig af, at vi vælger Gud. Til gengæld kastede han også en masse andet ind. For eksempel, at mennesker ikke var fuldstændig syndere. Vi var ikke gennemtaget af synd, der boede noget godt i os. Eller bor noget godt i os. Og flere forskellige andre ting. Og de her to synspunkter, arminianisme og, eller hvad det hedder på dansk, jeg aner det ikke, og calvinisme, de to synspunkter, de slås. Og de slås meget. Og de debatter, man nogle gange hører, man tænker på, kan jeg vide, om de mennesker overhovedet er kristne, sådan som de skændes. Det kan godt sådan komme lidt derud, hvor man kunne fristes til at tro det. Og det er klart, at når mennesker, som fuldt og fast forkynder Bibelens ord, som for eksempel forkyndte Bibelens ord, som for eksempel Charles Haddon Spurgeon der i London i det 18. århundrede, han tror på kalvinisme, eller så vidt jeg orienteret, John Wesley fra Metodistkirken. Nej, nu er jeg ikke sikker på, hvad han troede på. Det er også lige meget. Han troede på en af delene også. Han var i hvert fald meget, meget stærk fortaler for en af delene også. Jeg troede, det var det andet, men nu bliver jeg pludselig i tvivl, så vil jeg ikke sidde og påstå det. Men uanset hvad, når mennesker, som vi historisk set respekterer rigtig, rigtig meget, kan have to forskellige synspunkter, så må der være en grund til det. Jeg tror, den ypperste grund ligger i, at vi ikke forstår Esajas kapitel 55. At lige så langt som himlen er over jorden, så langt er Guds tanker over vores. At vi tror på, at vi med vores små hoveder skal kunne forstå Gud fuldt ud. Der var en, der sagde, hvis Gud han er stor nok, eller hvis Gud er lille nok til, at jeg kan forstå ham, så er han ikke stor nok til, at jeg vil tilbede ham. Men hvad siger Bibelen egentlig? Fordi der er jo en grund til, at de siger det her. Lad os prøve at se Romerbrevet kapitel 8, vers 29. Romerbrevet 8, vers 29. Der står, for dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem han har kaldet, har han også gjort retfærdig, og dem han har gjort retfærdig, har han også herliggjort. Altså, Gud har bestemt noget forud. Gud har kaldet nogen forud. Eller som der står i Efeserne kapitel 1. Vers 4 og 5. For før verden blev grundlagt, Efeserne 1, vers 4, for før verden blev grundlagt, har Gud i ham, altså Jesus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for sin nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Gud har altså før verden blev grundlagt, i Jesus udvalgt dig og mig. Det er rimelig vildt at tænke på. At før Gud skabte jorden, der havde han udvalgt, der har han udvalgt dig til at tilhøre. Men hvis han har udvalgt dig, tænker du så, som en god kalvinist, så må der også være nogen, han ikke har udvalgt, for vi ser jo det ikke alle, der bliver frelst. Der er bare det problem, vi ser ikke et udtryk i Bibelen som de ikke udvalgte. Det udtryk findes ikke i Bibelen. Til gengæld, så står der sådan her i 1. Timotheus kapitel 2, vers 3. Det er godt at være sat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelsen af sandheden. Eller i 2. Peter 2.1 står der om, at de som spotter Gud, dem døde Jesus også for. Eller Johannes 3.16, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, hvis man har evigt liv. Gud elskede verden. Det græske ord er kosmos, som vi godt sådan mere eller mindre også lidt kender på dansk. Eller Romerbrevet kapitel 10, vers 13. En hver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Der står ikke en hver, som er udvalgt, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Det er klart, det her er ikke doktrin uden problemer, og det er ikke doktrin, som, doktrin betyder en læresætning, som vi bare lige afgør her i dag til Bibelstudie den 13. oktober 2009. Hvis vi kunne det, så kunne vi noget, som mange andre mennesker ikke kan. Men jeg tror på, at løsningen findes i, at vi tager en mellemvej. Fordi vi har et frit valg. Vi ved godt, at kærlighed uden et frit valg giver ingen mening. Vi har et valg til at påkalde Herrens navn. Vi har et valg til at sige, jeg vil gerne komme til dit bryllup, Jesus. Vi har fået en invitation. Vi er blevet kaldet til invitation. Det er invitation. Vi er blevet kaldet til brylluppet. Vi er blevet kaldet til at blive frelst. Mange eller alle er kaldet. Alle er inviteret til brylluppet. Står at han gik ud, og hvor vejen ender og indbød hvem som helst, de finder til brylluppet. Hvem som helst. De var inviteret alle sammen. Men få er udvalgte. Få de, som kommer til brylluppet. Få de, som accepterer invitationen. Og hvem er det så? Er det dem, som Gud forud havde bestemt skulle komme, eller er det de, som vælger at komme? Jeg tror det, at Gud har forudbestemt dem til at komme, som vælger at komme. Hvordan? Jo. Vi bliver nødt til at tro på, at Gud han kan se frem i tiden. Det er sådan en del af at være Gud, og så kan man sådan noget. Og hvis Gud kan se frem i tiden, så kan du også se, at på en eller anden dag i 1996, der vil Daniel vælge at tro på Gud. Okay, det vælger han. Så forudbestemmer jeg ham også til at blive frelst. Så udvælger jeg ham, fordi han også vil vælge mig. Var det så fordi det jeg gjorde, eller det Gud gjorde? Gud udvalgte mig først, før jeg valgte. Men han valgte mig, fordi jeg valgte. Og så er det vores hoveder ved at springe, så vi kan ikke forstå det, og vi er ved at løbe skrigende herfra. Men alt andet lige tror jeg, at det hænger sådan sammen, at fordi Gud kunne se, at vi ville vælge ham, så valgte han os. Det er i hvert fald det, der for mig giver bedst mening. Men samtidig tror vi også på, at den største del ligger hos Gud. Eller alt sammen ligger hos Gud måske endda, fordi uden ham, uden han kalder på mig, så kan jeg ikke vælge ham. Alt kender jeg de her forskellige sammen. I found Jesus. Jesus er altså ikke blevet væk. Jesus har været der hele tiden. Vi kan ikke finde Jesus. Det er ikke os, der har fundet Jesus. Det er Jesus, der har fundet os. Og det er en evig gyldig, evig vigtig sandhed. Er det ikke fordi, du vælger Jesus, at du er et eller andet stort og smart? Det er ham, der har valgt dig. Det bliver vi nødt til at tro på. Han vælger dem, der siger ja tak til invitationen. Så hvis du vil vide, om du er udvalgt eller ej, så skal du bare sige ja til invitationen, så er du udvalgt. Så sidder du og tænker, kan vide, om jeg er udvalgt, kan vide, om jeg er udvalgt. Jamen, sig ja til invitationen, så er du udvalgt. Mere kompliceret er det egentlig ikke. Og jeg ved godt, at måske er der nogen, der er uenige, måske er der nogen, der slet ikke forstår, hvad jeg snakker om. Men bare lige for at bringe det tilbage på et niveau, hvor vi alle sammen kan være med forhåbentlig. En eller anden dag. Det kan være i dag. Det kan være i morgen. Det kan være mange år. Der skal du stå foran Gud. Og når du står der, hvad klæder har du så på? Har du Jesu Kristi retfærdighed på? Eller prøver du at komme ind med din egen retfærdighed? Eller måske med en anden retfærdighed? Måske med en anden religion? For det tror jeg godt, vi alle sammen kan forstå. Accepterer vi den invitation, som Jesus har givet os, eller ej? Det er egentlig ganske simpelt. Og husk, at det er jo en... Det er en fornærmelse. Det er en statsfornærmelse at afvise Gud. Majestatsfornærmelse. Hvad sagde jeg? Statsfornærmelse, det er det også. Majestatsfornærmelse er det også. Ligesom det er at afvise kongen. Så er vi kaldet. Alle sammen, ja. Er vi udvalgt? Ja. Hvis vi vælger ham, så er vi. Så mange er kaldt, men få er udvalgt. Lige en sidste ting. Ikke, det er en mærkelig konklusion, men bare, så I ikke stiller mig spørgsmålet, men hvor få og hvor mange? Ingen kan vide det. Og man skal ikke sidde og lave et eller andet størrelsesforhold. Mange, så må det være 100, og få, det må være sådan 4-5 stykker, så 4 ud af 100. Vi kan ikke lave noget størrelsesforhold. Vi kan blot se med vores øjne, at til vores store frustration, at desværre er det ikke ret mange, der vælger at komme til den bryllupsfest. Og vi kan ikke forstå det. Fordi for os er det det eneste, der giver mening. Og alligevel er der så mange, der vælger at sige, jeg tror ikke på, at Gud eksisterer, eller jeg tror ikke på, at Jesus er den eneste vej til frelse. Så mange er kaldet, men få er udvalgt. Skal vi bede sammen. Jesus, jeg tror på, at de her store, store, meget, meget svære sandheder om prædestination, forudbestemmelse, om udvælgelse og hvad det ellers alt sammen hedder på teologisprog, at du vil hjælpe os til at forstå det. Og Jesus, at vi takker dig bare for den sandhed, at vi er udvalgt. Og vi takker dig for, at vi sidder her i dag, og du har hjulpet os sammen også bare i at studere dit ord og lære dig bedre at kende. Vi takker dig, Jesus. Vi priser dig. Og vi ærer og ophøjer dit navn. Amen.